Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Oqdaryoda is gazidan zaharlanish oqibatida 2 bola dohil 3 kishi nobud bo'ldi. Peterburgda divan ichidan O'zbekistonlik ayolning jasadi topildi. O'zbekistonda deep fake uchun javobgarlik choralari kuchaytiriladi. Aziz Voitov qishloq xo'jaligi vaziri lavozimidan ozod etildi. Senator McConnell Xitoy, Rossiya va Eron yangi yovuzlik markazlari ekanligini aytdi. Isroil markazi va janubi G'azo tarafidan shiddatli ravishda o'qqa tutildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida is gazidan 3 kishi vafot etgani ortidan holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu haqda 25-oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuror matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ma'lumot tarqatdi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, mazkur hodisa 15-oktyabr kuni Oqdaryo tumani Taraqqiyot mahallasidagi dala hovlida sodir bo'lgan. Qayd etilishicha, is gazi qurboniga aylanganlarning 2 nafari voyaga yetmagan bolalar bo'lib, ulardan biri 4-sinf o'quvchisi, yana biri esa 4 yashar bola bo'lgan. Hodisa yuzasidan tekshiruv Oqdaryo tumani prokuraturasi tomonidan o'tkazilmoqda. O'zbekistonda kiber makondagi jinoyatlar uchun javobgarlik kuchaytirilishi ko'zlanmoqda. Qonunchilikka bunga oid o'zgartirish kiritish masalasi 24-oktyabr kuni Oliy Majlis Senati Axborot siyosati va davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash masalalari qo'mitasining navbatdagi majlisida ko'rib chiqilgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan yuqori palata matbuot xizmati keyingi paytlarda internet jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda bir qator shaxslarning mobil qurilmalarini hamda ijtimoiy tarmoq va messenjerlardagi akkaunt yoki kanallarini zararli dastur yuborish yo'li bilan bloklab qo'yish, ma'lumotlarni o'chirib yuborish, o'zgartirish yoki olib qo'yish bilan qo'rqitib, pul yoki boshqa moddiy manfaatdorlik talab qilish holatlari ro'y berayotgani, kiber makonda shaxslarning foto surati, ovozi va boshqa biometrik ma'lumotlarini maxsus dasturlar yordamida soxtalashtirish holatlari ham uchrab turganiga e'tibor qaratgan. Shu bilan birga kriptoaktivlarni noqonuniy aylanmasi, xususan noqonuniy mining faoliyati uchun jinoyat hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarda javobgarlik choralari kuchaytirilyapti. Qishloq xo'jaligi vaziri Aziz Voitov prezident qarori bilan egallab turgan lavozimidan bo'shatilgan. Bu haqda Daryo nashri o'z manbasidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. 2022 yilning avgust oyida qishloq xo'jaligi vaziri etib tayinlangan Aziz Voitov bu lavozimda 1 yildan ko'proq muddat ishladi. Vazir etib tayinlangunicha esa u investitsiya va tashqi savdo vazirining o'rinbosari bo'lib ishlagan. Voitovning ishdan bo'shatilishiga nima sabab bo'lgani ma'lum emas. AQSh Kongressi Senatidagi ozchilik rahbari bo'lgan respublikachi Mitch McConnell 24-oktyabr kuni Demokratik dunyo Berlin devori qulaganidan buyon eng yirik xatar Xitoy va Rossiyaga qarshi turish va terrorizm xavfiga duch kelganini bildirdi. Oq uyning Ukraina va Isroilni dastaklash va Qo'shma Shtatlarning janubiy chegarasini qo'riqlash uchun qo'shimcha 106 milliard dollar ajratishga oid so'roviga izoh berarkan, McConnell respublikachilar Oq uy iltimosini diqqat bilan ko'rib chiqish va bu hujjatga bir necha o'zgartirish kiritishni taklif qilishini qayd etdi. Ayni paytda senator uning fikricha inqirozli vaziyatga jo'yali javob berilishi muhimligini ta'kidladi. Moldova axborot va xavfsizlik xizmati Rossiya ommaviy axborot vositalariga oid 22 ta saytni blokirovka qilish haqida qaror qabul qildi. Bu haqda xizmat sayti orqali yoyinlangan xabarnomada aytilgan. Blokirovka haqidagi qaror bu resurslar urush holatida bo'lgan va agressor davlat o'laroq tan olingan davlat hokimiyati organlaridan olingan axborotni tarqatayotgani bilan izohlangan. Xususan VGTRK, RT, Birinchi kanal, Tsargrad, NTV, TV Center, Zvezda, RenTV, Mir, 5-chi kanal, Moskva 24, 360 va Spas telekanallari saytiga to'siq qo'yilgan. Sharqshunos va siyosatshunos Rossiya Yahudiylar Kongressining sobiq prezidenti Yevgeniy Satanovskiy Kremlparast Solovyov Live kanalidan bo'shatildi. Satanovskiy u yerda ekspert bo'lib ishlab kelayotgan edi. Ishdan bo'shatilishiga uning Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova hamda Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Bogdanov shaniga keskin gapirgani sabab bo'lgan. Bu haqda teleboshlovchi Vladimir Solovyov ma'lum qildi. Satanovskiy isroillik jurnalist Aleksandr Valdmanning YouTube kanalida uzatilgan dasturda ishtirok etgan, ular Isroil va Hamas o'rtasidagi hozirda davom etayotgan mojaroni muhokama qilgan. Satanovskiy suhbat asnosida elchi va diplomat Bogdanovni Aroqqa mukkasidan ketgan muavin Zaxarovani esa doim ichib yuradigan buzuq xotin deb atagan. Ularning Isroilni ko'rgani ko'zlari yo'q deya qo'shimcha qilgan. Ukraina reintegratsiya vazirligi Rossiya bosqini xavfi yuzaga kelgani sababli Donetsk va Xerson viloyatlarining Kiyev nazoratidagi bir necha aholi maskanidan bolalar evakuatsiya qilinishini e'lon qildi. Vazirlik xabariga ko'ra, Donetsk viloyati Baxmut va Pokrov tumanlaridagi 8 aholi maskanidan 250 ga yaqin bola evakuatsiya qilinadi. Ular dastlab gumanitar xabga olib kelinib, zarur yordam oladilar. Shundan so'ng bolalar Jitomir viloyatiga jo'natiladi. Xerson viloyatining Berislav, Kaxovka va Xerson tumanlaridagi 23 aholi maskanidan 802 nafar bola ko'chiriladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu yili paxta yetishtirish va terish mavsumi Farg'ona vodiysida qanday o'tyapti? Savolning javobini qidirib O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondagi fermer va terimchilar bilan suhbatlashdik.
Hech qachon sizga paxtani topshirishingizdan puling mana deb berib qo'ymaydi.
Hay, hozir xudo shukr hosil nas.
Ammo hammasi oxiyo beryapti.
3 davlat paxtakorlari uchun ham umumiy muammo esa paxta narxining arzon ekani bo'lmoqda. Masalan, ayni paytda O'zbekistonda 1 kilogram paxta narxi 6500 so'mdan 9500 so'mgacha baholanmoqda. Fermerlarning aytishicha, bu narx ularning xarajatlarini qoplamaydi. Hech bo'lmasa 12 ming so'm bo'lgani yaxshi edi, deydi biz bilan suhbatlashgan bir fermer. 20 mingdan ortiq o'zbekistonlik fermerlar a'zo bo'lgan Telegram kanalida ham paxta narxi va klasterlarning munosabatlaridan noroziliklar yozilganini ko'rish mumkin. Ulardan ayrimlarni o'qib ko'ramiz.
Har kuni tongdan paxta xarid narxi bo'yicha birorta rasmiy axborot berilarmikin deb umid bilan ijtimoiy tarmoqqa kiramiz. Va hafsala pir bo'lib, kun bo'yi kayfiyat yomon bo'lib, ish bo'yicha reja ham qilishga hayron bo'lib turamiz. Paxtaning xarid narxi bo'yicha vazirlik va boshqa rahbarlar prezidentimizning bir nima deyishini kutib turibdi menimcha.
Ochiq Telegram kanalidan olingan bu fikrlar shu yilning 18-oktyabrda yozilgan. Ammo paxta narxi birgina O'zbekistonda emas, mintaqaning boshqa hududlarida ham arzon bo'layotgani kuzatilmoqda. Tojikistonning So'g'tiq viloyatidagi paxtakorlar ham bu yil paxta narxi ancha arzon ekanidan norozi.
Ana hisobga ko'ya. 1 gektarga 12-14 ming so'moni sarflaganman. Paxtaning narxi hozir 6,5 so'moniga tushib qoldi. Bu dehqonning mehnatini oqlamaydi. Dehqon foyda ko'rmayapti.
Dehqon minusanda o'zi.
Qirg'izistonlik dehqon Zafar Otajonovning aytishicha, Qirg'izistonda ham bu yil paxta narxi ancha arzon. Hozircha 65 so'm yoki taqriban 73 sent deb aytishyapti. Bu yaxshi narx emas, deydi u.
Hozir endi ko'pchilikni achib-ochib bo'layotgan urush ham paxtachilikka qattiq ta'sir qildi deb, sababi dunyo miqyosida misol uchun ko'p joyda hozir qurg'oqchilik bo'ldi, boshqa bo'ldi, paxta bo'lmadi deyapti, lekin baribir shunga qaramasdan paxta talab pastda juda ham.
Zafar oilasi bilan birga O'sh viloyatining Qorasuv tumanida dehqonchilik bilan shug'ullanadi.
Ilgari sayzda urug'lar ekilardi, O'zbekiston urug'lari ekilardi. Ular unchalik unumli hisoblanmasdi. Gektaridan narsa bo'lsa 30 sentga zo'rg'a yetkazardi yoki yetkazmardi. Bo'lmay qolgan yili 15 sentdan ham olasdi, 10 sentdan ham olasdi. U degani gektardan 1 tonna paxta chiqardi, tugardi-da shu bilan. Keyin Xitoydan ma urug'lar chiqishni boshladi 2010-yilda. Chiqishni boshlagandan keyin shunga qiziqib qoldim, men hali o'qib nima qilib Xitoy tili nimalar, Xitoycha nimalarni tarjima qilib Google orqali ko'rib, o'qib shu urug'larni nima qilib hayotga mana aytganda ekib ko'raylikchi deb boshladik. Bu ishni boshlagandan keyin birinchi yili yaxshi bo'ldi, 50 sentdan keldi. Mana boshqa yerimiz bor edi, 67 sentdan keldi. Endi misli ko'rilmagan hosilda ilgariga qaraganda. Endi ilgarigidan 3 barobar ko'p bo'lyapti. Shu yerlardan mana o'tkaldi ulur ketdi. Oldingi yillar 74 sentgacha oldi shu yerdan.
O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, bu yilgi mavsumda viloyatlar va Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha 2 millionga yaqin terimchi paxta termoqda. Bu yil vodiylik paxta terimchilar uchun qancha haq to'lanmoqda? Ular bu narxdan rozimi? Bu haqda ularning o'zidan so'raymiz.
Biz har bir kilogrammimizga 10 so'mdan to'layapti. Paxtani bir etikni ko'tarmaymiz. Mana Zafar kooperativ boshlig'i o'zi olib chiqib, o'zi tashib, tortib etiklarimiz olib kirib beradi. Hech sharoit yomon emas, yaxshi.
Bu 10 so'm degani yaxshi narxmi?
Yaxshi narx. Endi 100 kilo tersam, masalan, 1000 so'm pul olaman kunimga, bir kunimga.
Bu esa tojikistonlik terimchi Saida Karimova. U 10 yildan beri kuzda paxta teradi. Uning aytishicha, bu yil paxta terimchilari uchun nisbatan yaxshiroq pul to'lashmoqda.
Avval juda kam edi, 40-50 dirham. Hozir esa Xudoga shukr 1 so'm oyni. Biz doim paxta tergani kelamiz. Agar yomg'ir yog'masa, har kuni ular uchun ishlaymiz. Ular uchun hosil yig'amiz.
Farg'onalik terimchi Muattarxon Usmonovaning aytishiga qaraganda, terimchi uchun O'zbekistonda Qirg'iziston va Tojikistondan ko'ra ko'proq haq to'lanadi.
Buyur, xudo xolasi 150 kilo 160 terdik. Birinchi terim 1,5 mingdan to'ladi, hozir mana 1700-1800 dan to'layapti. Ikkinchi terim 2000-2500 mingdan to'layapti. Pullarni vaqtida beryapti. 100 kilodan 30, 1 kilodan oxiyoq qo'shib beryapti.
4 yildan buyon O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasida klaster tizimi tashkil etilgan. Yangi O'zbekiston gazetasida e'lon qilingan maqolaga ko'ra, ayni shu tizim sababli paxta malomat emas, daromad ekiniga aylangan. Shuningdek, maqolada bugungi kunda paxta yetishtirish va hosilni terib olishda majburiy mehnatga barham berilgani ta'kidlanadi. Ammo Ozodlikning oktyabr boshida e'lon qilingan surishtiruviga ko'ra, majburiy mehnat yangi O'zbekistonda yozilgani kabi tarixga aylanmagan.
Mana bu paxta terish grafigiga nazar tashlaydi. Yoshi urug'lar yaxshi bilishadi. Sobiq ittifoq davrida bir kunda paxta terilgani va qaysi viloyatlar oldinda borayotgani haqida har kungi gazetalarda va televideniyada axborot berilardi. Garchi grafikda shartnomaviy reja deyilgan bo'lsa-da, amalda esa paxta terimi hali ham hukumat nazoratida ekanligini dalillaydi bu grafik.
Ushbu lavhadan yana bir kichik parcha. Unda fermer klaster tizimidagi muammo haqida aytadi.
Fermer xo'jaligi bilan tuziladigan klaster o'rtasida tuziladigan shartnomani barcha bandlari faqatgina klaster foydasiga, deyarli 99% klaster manfaatini ko'zlab yozilgan shartnoma.
O'shlik fermer ham o'zbekistonlik hamkasbining fikrlarini tasdiqlaydi.
Ular mamnun deb o'ylamayman-da, misol uchun ko'pchilik bilan gaplashsam, undan ko'ra shol ekkanim yaxshi deydi. Bug'doy ekkanim yaxshi, yo'q bedek qo'ysam yaxshi mol qo'y chorvachilikka. Nimaga desam, paxta eksam deydi, davlat bitta qo'ymay olib qo'yadi deydi. Bizda unday emas-da, biz misol uchun yetishtiramiz, beramiz, pul o'zingiz tushadi, lekin hamma rasxod ham o'zingizni bo'yningizda.
Qirg'izistonda dehqonlar yer solig'idan ozod qilingan. Dehqon o'zining ulush yeriga yoki ijaraga olgan yerga istagan ekinini ekishi mumkin. Hosilni ham o'zi istagan shaklda sotadi.
Bundan 2 yil oldin 120 so'm bo'lgan, 1 kilogram paxta. Shu paytda 2 million 200 ming so'm oldik.
O'tgan yilcha.
O'tgan yil 75 so'm bo'ldi. Keskin pasayib ketdi. Bilmayman hozircha. Bizga shu 100 so'mdan yuqori bo'lsa, hamma dehqonlar qiziqib paxta ekishadi, hamma yoqqa yaxshi qarashadi-da.
Otajonovlar oilasi bu yil 6 gektar yerga paxta ekkan. Zafarning hisobiga ko'ra, u bu yil 35 tonnadan ko'proq hosil olishi kerak.
Bu asosan biz ishlatayotgan yerlar bu odamlarning ulushi. Biz ularni pulga sotib olamiz 3-4-5 yilgacha. Oldindan pul berib, yo bo'lmasa yiliga kelishib turib.
Hozir bu paxtani qayerga yuborasiz, yuklangan paxtalar?
Zavodga boriladi yuklangan paxta. Keyin yerdan yo Xitoyga yo Turkiyaga eksport qilinadi.
Siz haqingizni ulushlar to'laydi.
Men haqqim shular to'laydi. Nima degan bu, biz o'tdashi nima O'zbekistonda siz boyatgandagi sistema bu. Ular oldindan qishda misol uchun sizga pul beradi. Nima qilish uchun urug' beradi. Urug' pul chigit qilib hammasini tayyorlab, kilon-kilon tayyorlab beradi, dori beradi. Shular bilan hamkorlik qilamiz. Bundan keyin kooperatsiya qilib ishlaymizda.
Tojikistonda esa yumshoq kuch bilan paxtaga majburlash bor, deydi ismini ochiqlashni istamagan tojikistonlik jurnalist. Uning aytishicha, Tojikistonda dehqonga paxta ekish majburiyati O'zbekistondagi kabi qattiq siyosat bilan olib borilmaydi. Ammo dehqonlarga yerining 50%iga paxta ekish taklif qilinadi. Aslida taklif so'zini bemalol talab so'ziga aylantirib aytsak ham bo'ladi, deydi xo'jandlik jurnalist. Shu bilan birga, jurnalistning aytishicha, hukumat paxtakorlarni rag'batlantirib, ularga sovg'a-salomlar berib keladi. Tojikistonlik dehqon Abduhofiz Mahmudov bu yil shartnoma asosida ijaraga yer olib paxta ekkan. Ammo suv yetishmasligi sabab uning paxtasi yaxshi unmay qolgan.
Hosili dehqonga nazna shuddi.
Dehqonning hosili yaxshi bo'lmadi. Suv yetishmadi. Shuning uchun paxta qurib qoldi. O'smadi. Mana yerning ayrim joylari bo'sh yotibdi. Keyin uning o'rniga makka ekdik. Avvaliga ruxsat berishmadi. Ammo paxta o'smaganidan keyin makka ekishga ruxsat berishga majbur bo'lishdi.
Ijozat nadod avvalbay, sonra nashudan bad majbur kortong yagonchisi.
Tojikistonda bo'lganidek bu yil qirg'izistonlik dehqonlar ham suv tanqisligidan qiynalgan. Umuman olganda, uch mamlakatda ham paxta yetishtiruvchi dehqonning o'ziga yetarli muammolari bor. Barining umumiy dardi esa ayni paytda paxta xomashyosining narxi aniq bo'lmayotgani. Norasmiy aytilayotgan narx esa ancha arzon ekani bo'lmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ukraina tarafi Rossiya bir haftalik janglarda Avdiyevkada 5-6 ming askar yo'qotganini aytmoqda. Oq uy va Kreml yangi dunyo tartibini yaratish tarafdorlari. Madridda Ukrainadan o'g'irlangan qimmatbaho oltin buyumlar sotilishi oldi olindi. Rossiya tashqi ishlar vaziri so'zchisi Mariya Zaxarovaning buzuq xotin, Rossiyaning sobiq prezidenti Medvedevni mayda axlat deb atagan siyosatshunos ishdan bo'shatildi. Urushning 608-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon al-Saud bilan telefon orqali muloqot qilib, u Maltadagi tinchlik formulasi sammitiga ishtirok etishga taklif qilinganini bildirdi. Bu haqda Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida ma'lum qildi.
G'orib zi spadkoyemnym prinsim Saudiyskoy Arabiyas.
Men Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi bilan suhbatlashdim. Juda mazmunli suhbat bo'ldi. Ikki tomonlama munosabatlar, Fors Ko'rfazi mintaqasi bilan munosabatlarni muhokama qildik. Saudiya Arabistonini Maltadagi yig'ilishda ishtirok etishga taklif qildim. Global tinchlik sammitini tashkil etishdagi muhim roli uchun ularga minnatdorchilik bildirdim. Albatta, Yaqin Sharqdagi vaziyat borasida ham fikr almashdik. Asosiysi imkon qadar ko'proq tinch aholi hayotini saqlab qolish va gumanitar falokat hamda urush yoyilib ketishini oldini olishdir.
Gumanitar katastrofa, ani rozgartanya shirshoy voyny.
Joriy yil boshida Jidda va Kopengagenda bo'lib o'tgan tinchlik sammitlaridan so'ng 28-29 oktyabr kunlari navbatdagi tinchlik sammiti Maltada o'tishi e'lon qilindi. Sevastopolda tunda otishma va havo hujumidan mudofaa moslamalarining ishlashiga o'xshash baland tovushlar eshitildi. Rossiya tayinlagan shahar meri Mikhail Razvorjayev suvosti diversiya kuchlarining ehtimoliy hujumi haqida ma'lum qildi. U tafsilotlarni keltirmadi, shu bois bayonotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlashning hozircha imkoni yo'q. 2022 yil avgustidan buyon Qrim va Sevastopolda deyarli har kuni portlashlar eshitilmoqda. Rasmiylar ularni mashqlar yoki havo hujumidan mudofaa ishlari deb tushuntirib keladilar. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni chop etilgan brifingda uning armiyasi Ukraina armiyasining Kupyansk, Krasnyi Liman, Donetsk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Brifingda xabar berilgandek, Rossiya harbiy havo kuchlari, raketa va artilleriya bo'linmalari, Ukraina qo'mondonlik punktlari, o'q-dori omborlari va boshqa obyektlarga hujum qildi. Bir qancha dronlarni va raketalarni urib tushirdi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Ukraina qurolli kuchlari Baxmut, Avdiyevka, Melitopol yo'nalishlarida hujum operatsiyalarini davom ettirganini ma'lum qilib, ruslarning harbiy havo kuchlari pozitsiyalariga bir necha bor zarbalar bergani, Rossiya xodimlari va texnikasi, shuningdek raketa bo'linmalari va havo mudofaa tizimlari, elektron urush tizimlari, Panton ko'prigi va boshqa obyektlarga hujum qilganini bildirdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiya frontdagi Avdiyevkaga bosimni kuchaytirmoqda. Ukraina harbiylari Avdiyevka yaqinida rus zirhli mashinalarining oldinga harakatlanayotgani aks etgan dron tasvirlarini e'lon qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotida aytilishicha, Ukraina kuchlari Avdiyevka yaqinida Rossiyaning 20 ga yaqin hujumini qaytargan. Rossiya yaqin atrofdagi qishloqlarga havodan zarba berdi, deyiladi bosh shtab hisobotida. jurnalistlar tasvirlardagi joylashuvini sun'iy yo'ldosh tasvirlari bilan taqqoslab, videoda Vodyanik qishlog'i aks etganini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Avdiyevka Rossiya nazoratidagi Donbass mintaqasiga olib boradigan strategik nuqta hisoblanadi. Rossiya harbiylari bir haftadan ortiq vaqtdan beri Donetsk viloyatidagi Avdiyevka shahrini ishg'ol qilishga urinmoqda. Bu vaqt ichida u yerda 6000 ga yaqin rossiyalik harbiy halok bo'ldi, deydi Ukraina prezidenti devon rahbar maslahatchisi Mikhail Podolyak Dosh telekanali efirida.
Пиковый день это было порядка 1500 непосредственно 1500 в день было убито именно на
Урушнинг эң шиддатли жанглар кунида 1.5 мингга яқин россиялик аскар халок бўлди, фақат шу йўналишда. Аммо умуман олганда 1 ҳафталик жангларда 5-6 минг киши халок бўлди. Ҳужум Украинага шундай даҳшатли психологик таъсир кўрсатиши керак. Қаранг, биз ҳеч кимга ачинмаймиз, бизда ўлчовсиз мобилизация имкониятларимиз бор. Асосийси, бу ҳамкорларимизга худди шундай ҳайратланарли таъсир кўрсатиш, йўқотиш ishlar sonidan qat'iy nazar Rossiya janglarni davom ettirishini ko'rsatishdir.
На наших партнёров типа показать, смотрите, Россия будет воевать, абсолютно не обращая внимания на количество потерь.
Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi ham Ukrainadagi janglarni yakshanba kungi sharhida harbiy qo'mondonlikning Avdiyevkaga hujum qilish qarori tufayli ko'proq rus askarlari halok bo'lib boshlaganini aytdi. Umuman olganda Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlangandan beri Britaniya departamentiga ko'ra Rossiya 190 mingdan ziyod askarini yo'qotgan. Avdiyevka uchun janglarda Rossiya katta miqdorda texnikani ham yo'qotmoqda. Oryx Asint loyihasi ma'lumotlariga ko'ra, Avdiyevkadagi 10 kunlik hujum davomida texnikada yo'qotishlar yoz boshidan beri barcha yo'qotishlarning 10%ini tashkil etgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 23 oktyabr dushanba kuni Armaniston Ozarbayjon tinchlik jarayoniga bag'ishlangan vazirlar uchrashuviga Ironga keldi. Iron, Turkiya va Rossiya tashqi ishlar vazirlari dushanba kuni Tehronda Ozarbayjon va Armaniston hamkasblari bilan uchrashib, Janubiy Kavkazdagi ikki qo'shni davlat o'rtasida tinchlik kelishuvi yo'lida erishilgan yutuqlarni muhokama qiladi, deya xabar beradi Iron va Rossiya davlat matbuotlari. Muzokaralar doirasida Rossiya, Armaniston va Ozarbayjon tashqi ishlar vazirlarining sentyabr oyida Ozarbayjon kuchlarining Tog'li Qorabog'ga uyushtirgan hujumidan so'ng birinchi uchrashuvi Yaqin Sharqda keskinlik kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. IRNA axborot agentligi tashqi ishlar vazirligiga ixtibos keltirgan holda mamlakatlar mintaqaviy muammolar haqida mintaqaga aloqasi bo'lmagan va g'arb davlatlarining aralashuvisiz gaplashmoqchi ekanini aytdi. Buni kuzatuvchilar Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqining Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida tinchlik kelishuvlarida ishtirok etishi Moskvani ayniqsa g'azablantirayotgan so'zsiz ishora deb tushunish mumkinligini aytmoqda. Rossiya o'zini Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi xavfsizlik kafolati deb bilib kelgan, biroq Ukrainadagi urush uning mintaqadagi ta'sirini zaiflashishiga olib keldi. Kreml AQSh prezidenti Joe Bidenning yangi dunyo tartibini barpo etish zarurati to'g'risidagi fikrini qo'llab-quvvatlaydi, ammo Qo'shma Shtatlar bu tartibni ko'ra olishiga ishonmaydi.
Абсолютно согласен с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом.
Biz Joe Bidenning aytganlariga mutlaqo qo'shilamiz. Dunyoga boshqacha tamoyillarga asoslangan, boshqaruvning barcha mexanizmlari bir davlat qo'lida yig'ilmagan, o'z xohish irodasini o'tkazishga urinishlardan xoli yangi dunyo tartibi kerak.
В руках одного государства свободный от попыток навязывать другим странам свою волю, свои решения и так далее и тому подобное.
Rossiya rivojlanayotgan mamlakatlarni AQSh gegemonligidan xoli yangi dunyo tartibini o'rnatish g'oyasini dastaklashga chaqirmoqda. Bayden juma kungi chiqishida 2-chi jahon urushidan keyin 50 yil davomida yaxshi ishlagan tartib eskirgani va yangi tartib zarurligini aytdi. Agar biz amerikaliklar jasoratli bo'lib o'zimizga ishonsak, ilgari bo'lmagan tarzda dunyoni birlashtirish uchun hamma narsani qilish imkoniyatiga egamiz, deya ta'kidladi Joseph Biden.
США так или иначе.
Qo'shma Shtatlar u yoki bu tarzda qanday dunyo tartibi haqida gapirishlardan qat'iy nazar, ular Amerikaga asoslangan dunyo tartibini, ya'ni Qo'shma Shtatlar atrofida aylanadigan dunyoni nazarda tutadi. Endi bunday bo'lmaydi.
Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Rossiyaning Ukrainadagi harbiy operatsiyasining borishi bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda Federatsiya kengashi raisi Valentina Matviyenko ham ishtirok etdi. Uchrashuvda Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan harbiy xizmatchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar muhokama qilindi.
Мы поставляем вооруженные силы в день до 10, а бывает дней до 15.
Biz qurolli kuchlarni kuniga 10 ming, hatto 15 ming tonnagacha turli materiallar, o'q-dorilar, yoqilg'i, ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq barcha narsalar bilan ta'minlayapmiz. Ayniqsa sanoatimizga to'xtalsak, mudofaa sanoatiga hech qanday aloqasi yo'q yoshlar bir necha oy ichida butun boshli ishlab chiqarish obyektini ko'tarib, rivojlantirganiga ko'plab yorqin misollar keltirishimiz mumkin.
Молодые люди, не имеющие никакого отношения к оборонной промышленности, поднимали, раскручивали в течение месяцев производство.
Madridda Ukrainadan o'g'irlangan qimmatbaho oltin buyumlar sotilishi oldi olindi va musodara qilindi deb xabar berdi Ispaniya politsiyasi. Politsiya bayonotida aytilishicha 2009-2013 yillarda Kiyev muzeylaridan birida namoyish etilgan qadimgi skif madaniyatiga oid 11 ta buyum 2016 yilda Ukrainadan olib chiqib ketilgan. 2021 yilda Qo'chqor boshli tilla kamar oldi sotisidan keyin qidiruvda bo'lgan 3 ispaniyalik va 2 ukrainalik hibsga olingan. Politsiya gumonlanuvchilarda sotish uchun saqlab kelingan boshqa buyumlar ham borligini aniqladi. Osori atiqalar Ukraina pravoslav cherkoviga tegishli deb ko'rinishi uchun qalbaki hujjatlar tayyorlangan. Hujjatlarda egalik huquqi Madridda yashovchi ukrainalik pravoslav ruhoniyga tegishli ekani ko'rsatilgan. Musodara qilingan buyumlar Ispaniya Milliy Arxeologiya muzeyi va Ispaniya Madaniy merosi institutida o'rganilmoqda. Ukraina reintegratsiya vazirligi Rossiya bosqini xavfi yuzaga kelgani sababli Donetsk va Xerson viloyatlarining Kiyev nazoratidagi bir necha aholi maskanidan bolalar evakuatsiya qilinishini e'lon qildi. Vazirlik xabariga ko'ra, Donetsk viloyati Bakhmut va Pokrov tumanlaridagi 8 aholi maskanidan 252 ga yaqin bola evakuatsiya qilinadi. Ular dastlab gumanitar xabga olib kelinib, zarur yordam oladilar, shundan so'ng bolalar Zhytomir viloyatiga jo'natiladi. Xerson viloyatining Berislav, Kakhovka va Xerson tumanlaridagi 23 aholi maskanidan 802 nafar bola ko'chiriladi. Qariyb 100 nafar bolani Ivano-Frankovsk viloyatiga sanatoriyaga joylashtirish ko'zda tutilgan. Ayni paytda Xerson va Donetsk viloyatlarida janglar bo'lmoqda aftidan bolalarni ko'chirish zarurati harbiy harakatlar faollashgani bilan bog'liq. Rossiya armiyasi bir haftadirki Avdiyevka shahrini ishg'ol qilishga urinyapti. Shuningdek, Rossiya aholi maskanlarini o'qqa tutishni kuchaytirgani ham evakuatsiya sabablaridan biridir. Yoz fasli oxirlarida Ukraina hukumati Kharkiv viloyatining 37 va Zaporojye viloyatining 5 aholi maskanidan evakuatsiya e'lon qilgan edi. Sharqshunos va siyosatshunos Rossiya Yahudiylar Kongressining sobiq prezidenti Yevgeniy Satanovskiy Kremlparast Solovyov Live kanalidan bo'shatildi. Satanovskiy u yerda ekspert bo'lib ishlab kelayotgandi. Ishdan bo'shatilishiga uning Rossiya tashqi ishlar vaziri rasmiy vakili Mariya Zaxarova hamda tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Bogdanov shaniga keskin gapirgani sabab bo'lgan. Bu haqda teleboshlovchi Vladimir Solovyov ma'lum qildi.
В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала.
Сатановский израильский журналист Александр Вальдманнинг YouTube каналда узатилган дастурда иштирок этган. Улар Исроил ва Хамас ўртасидаги ҳозирда давом этаётган муҳожироны муҳокама қилганлар. Сатановский суҳбат асносида элчи ва дипломат Богдановни Ароққа муккасидан кетган муовин, Захаровни эса доим ишиб юрадиган бузуқ хотин деб атаган. Уларнинг Исроилни кўргани кўзлари йўқ деб қўшимча қилган.
Вот Маш Захаров, который в принципе евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может. Особо-то это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара, который у нас, тем не менее, спикер нашего МИДа.
Undan tashqari o'sha kuni biroz kayfiyati yo'q Satanovskiy Putinning izdoshi Dmitriy Medvedev burnini yerga ishqalab uni mayda zaif axlat deb ham atadi.
Ну, час X, возможность распада будет где-то в 30-е годы, потому что...
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda.
O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Oqdaryoda is gazidan zaharlanish oqibatida 2 bola dohil 3 kishi nobud bo'ldi. Peterburgda divan ichidan o'zbekistonlik ayolning jasadi topildi. O'zbekistonda deep fake uchun javobgarlik choralari kuchaytiriladi. Aziz Voitov qishloq xo'jaligi vaziri lavozimidan ozod etildi. Senator McConnell Xitoy, Rossiya va Eron yangi yovuzlik markazlari ekanligini aytdi. Isroil markazi va janubi G'azo tarafidan shiddatli ravishda o'qqa tutildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Arab-Isroil mojarosi, G'azo sektori, Yordan daryosining g'arbiy sohili, Golan tepaliklari, Yaqin Sharq konflikti. Bu iboralarni so'nggi 75 yilga oid yangiliklar lerayotgan xabarlar yana eng asosiy yangilikka aylanib qoldi. Butun dunyoning ko'zi yana Yaqin Sharqda. Mintalarining istalgan joyidan topish mumkin.
But Jerusalem itself has troubles too.
Shu kunlarda esa Yaqin Sharqdan kelayotgan xabarlar yana eng asosiy yangilikka aylanib qoldi. Butun dunyoning ko'zi yana Yaqin Sharqda.
Israel is at war.
Massive barrage of rockets coming in here.
Bugun sizga Arab-Isroil urushlari, Isroil-Falastin mojarosi, Isroil-Hamas ziddiyati tarixini aytib beraman. Men Sarvar Usmon. Avval ba'zi zarur ekskurslar. Ba'zan O'rta Sharq deb ataladigan Yaqin Sharq, shimolda Turkiyani, sharqda Eronni, janubda Oman bilan Yamanni, g'arbda Misrni o'z ichiga oladigan mintaqadir. Butun dunyo musulmonlari uchun mukarram Makka hamda munavvar Madina ham shu mintaqada. Yaqin Sharqda tilga olganimiz 5 davlat o'rtasida yana 10 ortiq davlat bor. Mintaqadagi qariyb 20 davlatdan bittasi turklarniki, ikkinchisi forslarniki, uchinchisi yahudiylarniki, qolgan hammasi arab davlatlaridir. Falastin mintaqasi ham bu mintaqadagi Isroil ham Yaqin Sharqda. Falastin O'rta Yer dengizining sharqiy sohilida. Yaqin Sharq insoniyat tamadduni beshigidir. Yaqin Sharqning Falastin mintaqasidagi bir shahar kitob ahli, Ibrohimiy dinlar vakillarining hammasi uchun muqaddas. Bu shaharni arablar Al-Quds, yahudiylar Yerushalayim, inglizlar Jerusalem, ruslar Yerusalim, o'zbeklar Quddus ataydi. Yahudiylar uchun muqaddas yig'i devori, musulmonlar uchun muqaddas Al-Aqso masjidi, nasroniylar uchun muqaddas Iso alayhissalom tobuti shu shaharda. Quddusda asrlar davomida masjidlar kalisolarga, kalisolar cherkovlarga qo'shni bo'lgan uchchalasi bir maydonning 3 burchida joylashgan. Kitob ahli, 3 qardosh din vakillari uchun birday muqaddas Quddus shahri joylashgan mintaqa nomi Falastin eramizdan oldingi 18-chi asrga oid qo'lyozmalarda uchraydi. Muqaddas kitoblarga ko'ra, yahudiylar va arablarning ajdodi hisoblanadigan Ibrohim alayhissalom yashagan yillar hudud Falastin atala boshlagan yillarga to'g'ri keladi. 20-chi asrga kelib Yaqin Sharq atala boshlagan mintaqa 7 asrdan ko'proq vaqt davomida davlati oliya Usmoniya, ya'ni Usmonli imperiya tarkibida bo'lgan. Bu mintaqada yashovchi turk, arab, yahudi va boshqa ko'plab millat va elatlar turk sultoni fuqarosi bo'lgan. 1299-yil asos solingan Usmonli imperiyasi 20-chi asr boshida zavolga yuz tutdi. Birinchi jahon urushidagi muvaffaqiyatsizliklar va ayniqsa 1916-18 yillarda yaqin sharqda ko'tarilgan arab isyonlari Usmonli imperiyani holdan toydirdi. Imperiya o'zagi bo'lgan Turkiyani Antanta ittifoqiga a'zo davlatlar bo'lib oldi. 1919 yili Turkiya mustaqilligi uchun Mustafa Kemal Atatürk rahbarligida boshlangan urush 22 yili turklar g'alabasi bilan tugadi. Atatürk Turkiyani hozirgi ko'rinishida saqlab qoldi, biroq yaqin sharq qo'ldan ketdi. Britaniya va uning ittifoqchilari va'dalariga uchib, ularning qo'llovi bilan turk sultoniga qarshi qurol bilan kurashgan arablar buyuk Suriya atalmish yirik arab davlati qurishday maqsadiga yeta olmadi. Buyuk Suriya davlati qurilguday bo'lsa, u shu kundagi Suriya, Livan, Iordaniya davlatlari hamda Falastin mintaqasi hududlaridan iborat bo'lgan bo'lar edi. Buning o'rniga arablarning rejasidagi yerlar Fransiya bilan Buyuk Britaniya nazoratiga o'tdi. 1920 yili Millatlar Ligasi Britaniyaga Falastin ustidan nazorat mandatini berdi. U paytda hozirgi Iordaniya ham Falastin atalmish hudud tarkibida edi. 1946 yili hozir Iordaniya ataladigan Trans-Iordaniya qirolligi mustaqillikka erishdi. Va shundan so'ng Falastin deganda G'azo sektori, hozirgi Isroil davlati, Iordan daryosining g'arbiy sohili hududlari tushuniladigan bo'ldi.
I desire on behalf of His Majesty's government to state that they endorse without reservation the view that the mandate should now be terminated.
Ikkinchi jahon urushi yakuniga yetgach 1947 yili Britaniya hukumati Falastin ustidan nazorat mandatidan voz kechdi. Bu qarorni London mahalliy yahudiylar va arablar birday qabul qiladigan yechim topolmayotgani bilan izohlagan. 1947 yil kuzida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Falastin hududini ikkiga bo'lish rejasini qabul qildi. Rejaga ko'ra Falastinning bir qismida arablar, ikkinchi qismida yahudiylar davlati tuzilajak edi.
Ikkinchi jahon urushi vaqtida yahudiy xalqi juda ham katta azob chekkan gitlerizmdan va ko'p yillar davomida juda ham o'zi g'arbda azob chekib kelgan xalq. Aynan Yevropada. Shunga Yevropa mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari va SSSR yahudiylar uchun bir davlat yaratish degan g'oyani ishlab chiqarishadi va juda ko'p undan oldin bo'lgan talablar ham bo'lgan yahudiylar tomonidan. Bularga bir qandaydir bir qism yer bersa, yaqin sharqda ular o'sha arablarni oldida o'zini ham bir mamlakatini barpo etsa, qursa, bunyod qilsa degan.
Britaniya mandati ostidagi Falastinni ikkiga bo'lish to'g'risidagi rezolyutsiya 1947 yilning 29 noyabrida BMTda ovozga qo'yildi. Qarorga binoan Falastin hududining taqriban 56% yahudiylarga, 44% arablarga tegadigan bo'lgan.
Bu hech qanaqa bir qanaqadir zarar keltiradigan g'oya bo'lmagan u yerda yashayotgan arablarga umuman olganda, masalan, o'sha Quddus masalasi eng hissiyotli masala, bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining nazoratiga berilgan. Ya'ni Quddus bu o'sha arablarniki emas, yahudiylarniki emas, nasroniyniki emas, Birlashgan Millatlar Tashkiloti nazoratida, xalqaro huquq nazoratida va har bir din vakillari u yerda o'zining e'tiqodini amalga oshirsa bo'ladi.
Xalqaro hamjamiyatning 1947 yildagi qarori o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgani yo'q. BMT qarori bir tomondan 2-chi jahon urushida eng ko'p jafo chekkan millatga qayishish bo'lsa, ikkinchi tomondan yahudiylarning Falastin hududida o'z milliy davlatini qurish yo'lidagi siyosiy harakatining mantiqiy yakuni bo'ldi. Shuni aytish kerakki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasi qabul qilingunicha va umuman tarixda Falastin degan davlat bo'lgan emas.
This is the delegate from Saudi Arabia arguing against partition.
BMTning Falastin atalmish hududni ikkiga bo'lish to'g'risidagi rezolyutsiyasi ovozga qo'yilganda barcha arab davlatlari bu qarorga qarshi ovoz bergan. Lekin rezolyutsiyani qo'llaganlar ko'pchilik bo'lgani uchun u qabul qilingan.
Of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
Rezolyutsiya qabul qilingan kunning ertasiga 1947-yilning 30-noyabrida Arab-Isroil ziddiyati boshlandi.
The blaze started at night in a timber yard in the heart of the city. Fanned by high winds, the flames spread quickly.
Bir tomonda arab davlatlari, ikkinchi tomonda yahudiylar imkoni boricha ko'proq yerni egallab olish harakatiga tushadi. 48-yilning 14-mayida Isroil o'zini mustaqil davlat deb e'lon qiladi.
As finally by the grace of God been reconstituted.
Falastin atrofidagi arab davlatlari BMT qarorini binobarin yahudiylar davlatini tan olmaydi.
Keyin arab mamlakatlari g'oya bilan chiqqan, bitta maqsad bilan biz umuman kichkinami kattami hech qanaqa yahudiy davlatini, yahudiylarni davlatchiligini bu yerda chidashga istamaymiz, xohlamaymiz va shunga bu yerda faqat arablar yashash kerak. Nasroniy, xristian arab bo'ladi, musulmon arab bo'ladi, boshqa arablardan boshqa bu yerda hech kimga o'rin yo'q degan g'oya bilan chiqib, Isroil endi paydo bo'lgan, endi yaratilgan Isroil davlatiga qarshi urush e'lon qildi.
Isroilga Misr, Suriya, Transjordaniya, Livan va Iroqqa qarashli qo'shinlar bu mamlakatlardagi qurolli guruhlar bostirib kiradi. Urushda Isroilning qo'li baland keladi. Arab-Isroil urushi 1949-yilning 20-iyulida Isroil bilan Suriya o'rtasida o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi bitimni imzolash bilan yakunlanadi. Arab-Isroil urushi Falastinda arab davlati tuzish uchun BMT tomonidan ajratilgan hududlarning taqriban yarmi Isroil tomonidan bosib olinishi bilan yakun topadi. Ayni paytda Isroil uchun ajratilgan yerlarning bir qismi arablar nazoratiga o'tadi. Biroq Isroil nazoratiga o'tib qolgan yerlar arablar nazoratiga o'tgan yerlardan 4 marta, aholi punktlari esa 6-7 barobar ko'p edi. Shuningdek,
Qudus masalasini sizda juda katta muammolar paydo bo'ladi. Sharqiy Quddus Iordaniyada qoladi, g'arbiysi Isroilga o'tadi.
BMT rezolyutsiyasini yodingizga solaman. Qarorga binoan Quddus shahri BMT nazorati ostida qolishi lozim bo'lgan shahar edi. Biroq urush natijasida shahar ikkiga, Isroil nazoratidagi g'arbiy Quddus va Misr hamda Transjordaniya nazoratidagi sharqiy Quddusga bo'lindi. Joriy yil mayida Kun.uz nashri ham o'rganayotganimiz mavzuda katta material tayyorlagan, unda Arab-Isroil urushi oqibatlari haqida bunday deyilgan.
Aksariyat tarixchilar 1947-yilda arab davlatlarining Isroilga bostirib kirishi xatolik bo'lganini aytadi. Ularning fikricha arab davlatlari Isroilga bostirib kirmasdan Falastin davlatining shakllanishida Birlashgan Millatlar Tashkiloti belgilab bergan chegaralarni o'rnatishda va boshqa ishlarda yordam berganda holat boshqacharoq kechishi ham mumkin.
Lekin 1947-49-yillarda bo'lib o'tgan urushdagi mag'lubiyatdan arab davlatlari o'zlari uchun saboq chiqarmaydi. Oradan 20 yil o'tib, 2-chi arab-Isroil urushi boshlanadi.
Shunchilar boshida yana vaziyat og'irlashadi. Falastin hududida Falastin ozod qilish tashkiloti paydo bo'ladi. Boshida bu tashkilot Falastin davlatini barpo etish emas, Isroil uyam xuddi shu Jamal Abdul Nasirdagi Isroilni yo'q qilish va yahudiylarni mutlaq haydash yaqin sharq hududidan shu maqsadni qo'yadi. Al-Fatih degan harbiy qanot bo'ladi bu tashkilotda. U Isroilga nisbatan hujumlarni boshlaydi. Harbiy hujumlar har tomonlama har xil arab mamlakatlari hududida.
Bu davrga kelib, hozirgina tarixchi Anvar Nazir tilga olgan prezident Jamol Abdul Nosir rahbarligidagi Misrda hamda Hafiz Asad rahbarligidagi Suriyada aksil Isroil kayfiyati nihoyatda kuchayadi. Arab dunyosini birlashtirish g'oyasini ilgari surgan Jamol Abdul Nosir ortida ham, sovetcha usulda sotsializm qurmoqchi bo'lgan Hafiz Asad ortida ham, Isroil davlat sifatida mavjud bo'lmasligi lozim degan g'oyani ilgari surgan Falastin ozodlik harakati rahbari Yasir Arafatning ortida ham Sovet ittifoqi turgan. Kichik bir detal. KPSS Markaziy Komitasi birinchi kotibi Nikita Xrushchevning tashabbusiga binoan SSSR Oliy Sovetining 64-yil 13-maydagi farmoni bilan Jamol Abdul Nosirga Sovet ittifoqi qahramoni unvoni berilgan. 1967-yilning mayida Jamol Abdul Nosir 50-yillardagi chaqirig'ini yana takrorlab, arab davlatlarini Isroilga hujum qilishga va yahudiylarni dengizga surib tashlashga da'vat qiladi.
Jamol Abdul Nosir yana o'sha g'oyasini oldinga suradi. Arab mamlakatlari birlashish kerak, yagona arab birlashgan mamlakati bo'lish kerak. Arab sotsializmi, pan-arabizm, sovet bilan ittifoqchilikda va Isroilni yana yo'qotish kerak. Hech qanaqa Isroil davlati butun bo'lish kerak emas. Birorta yahudi qolish kerak emas. Hammasini haydash kerak. Qattan kelgan bo'lsa shunday yo'qolsin degan gaplari ochiq-oydin aytiladi.
Jamol Abdul Nosirning bunday bayonotlari ortida Isroilga qarshi urush ochishga tayyorgarlik ham bor edi va bundan
Isroil xabardor bo'ladi. Bu urushdan o'zini agenturasi orqali hech kim Isroilga yordam bermaydi. Keyin arab mamlakatlari ayblashadi, Buyuk Britaniya, Amerika yordam beradi. Yo'q, aksincha hozirgi faktlar, tarixiy faktlar shuni ko'rsatadi, Isroil o'zi harakat qilgan, yakka o'zi hujum qiladi.
Bu voqea 1967-yilning 5-iyun kuni yuz beradi. O'sha kuni Isroil havo kuchlari Misr aerodromlarini, keyinroq Iordaniya va Suriya aerodromlarini barbod qiladi. 1967-yil Arab-Isroil urushi Isroil kuchlarining g'alabasi bilan 6 kunda tugaydi va shuning uchun tarixga 6 kunlik urush degan nom bilan kiradi. Bu urushga arablar Naksa takror deb nom beradi. Bu birinchi urushdagi mag'lubiyatning BMT tomonidan arablar davlati qurish uchun bo'lib berilgan yerlarni yo'qotishning takrori edi. Urush oqibatida
Sharqiy Quddus ham yo'q, Isroil bosib oladi, Isroil o'sha G'azoni bosib oladi va g'arbiy sohil hududlarini va umuman olganda o'sha Falastin davlati bo'ladigan joylarni hammasini bosib oladi.
Eslatib o'taman, bu paytda, ya'ni 67-yilgi 6 kunlik urushgacha Sharqiy Quddus va Yordan daryosining g'arbiy sohili 20 yil oldingi urush natijalariga ko'ra Transyordaniya nazoratida edi. Shunday qilib, 6 kunlik urush natijasida Isroil G'azo sektori, Sharqiy Quddus, Yordan daryosining g'arbiy sohili hamda G'olon tepaliklari ustidan o'z nazoratini o'rnatdi. Shu kunda Yordan daryosining g'arbiy sohili ustidan nazorat formulasi ancha murakkabki, tafsilotlar deb berilmay, uning bir qismini Falastin muxtoriyati ma'muriyati, boshqa qismini Isroil nazorat qiladi deyish bilan cheklanamiz. Ko'rsatuvimizning shu soniyasigacha ikki muhim urush haqida qisqa hikoya qildik. Shu o'rinda Tunus sayti shu yilning mayida tayyorlagan materialdan yana bir xulosani keltirish o'rinli.
Tarixchilarning fikriga ko'ra, bir necha arab davlatlari azaldan hanuzgacha o'zini Falastin himoyachisi qilib ko'rsatsa-da, aslida ular o'z manfaatlari uchun harakat qilgan. Ayniqsa anti-Isroil fronti qatnashchilari bo'lgan Misr, Urdun va Suriya shu yo'ldan ketishgan. Tarixchilar yuqoridagi davlatlar o'z manfaatlarini arab birligi va falastinliklarni qo'llab-quvvatlash kabi balandparvoz bayonotlar bilan niqoblashmoqda deb hisoblashadi.
Umuman Isroil davlati tuzilganidan buyon 7 marta arab-Isroil urushlari bo'lib o'tdi.
Birinchi arab-Isroil urushi 1948-1949 yillar. Ikkinchi arab-Isroil urushi 1956 yil, Suvaysh kompaniyasi. Uchinchi arab-Isroil urushi 1967 yil, 6 kunlik urush. To'rtinchi urush 1969-1970 yillar, tiz cho'ktirish urushi. Beshinchi urush 1973 yil, qiyomat kuni urushi. Oltinchisi Livan urushi 1982 yil, Xaliliya uzra tinchlik.
Ulardan tashqari yana bir arab-isroil urushi, ikkinchi Livan urushi 2006 yili bo'lib o'tgan. Arab dunyosida iyul urushi deb ataladigan Isroil kuchlari bilan Livanning janubiy mintaqalarini nazorat qilib turgan Hizbulloh guruhi o'rtasida kechgan bu to'qnashuv 1 oy u 2 kun davom etgan. Jamol Abdul Nosir 1970-yili yurak xurujidan vafot etganidan so'ng Misr prezidenti etib saylangan Anwar Saodat o'zidan oldingi prezidentning arab millatchiligi siyosatidan voz kechadi. Lekin shunga qaramay Anwar Saodat 73-yili Suriya prezidenti Hafiz Asad bilan Isroilga qarshi urush ochadi va yutqazadi. Shundan so'ng Misr prezidenti Isroil bilan yaqinlashish siyosatini boshlaydi va bu davlat bilan tinchlik shartlarini muhokama qilish uchun Quddusga keladi.
Anwar Saodat tashqi siyosatda Isroilga nisbatan o'zgargandan keyin ayrim arab mamlakatlarining munosabatlari yaxshilab bir normal yo'lga chiqdi. Isroil normallashib bordi. Ya'ni yaxshilanib bo'ldi. O'shanda Isroil Falastin muammosi degan ko'proq ishlatiladigan bo'ldi ibora.
Arab Isroil urushlari o'rniga kun tartibiga Isroil Falastin mojarosi chiqadi. Aziz tomoshabin, albatta men bu gapni hikoyam tushunarli bo'lsin deb uni sistemaga solishga urinib aytdim. Aslida o'sha davr voqeligi men chizgan Jones sxemadan ko'ra ancha murakkab edi. 1964-yili Arab davlatlari ligasi qarori bilan Falastin ozodligi harakati tashkilotiga asos solinadi. Tashkilotga va ayni paytda uning yadrosi bo'lgan Falastin milliy ozodlik harakati Fathga Yasir Arafat rahbarlik qilib turgan davrda 1987-yilning 9-dekabrida falastinliklarning Isroilga qarshi birinchi intifadasi qo'zg'oloni boshlanadi.
87-yil bo'lgan intifada, o'sha eng katta o'sha chiqishlar, noroziliklar, falastinliklarni, chunki Falastin ozodlik harakati ko'rib turibdiki, arab mamlakatlari sekin-sekin o'zining munosabatlarini yaxshilayapti. Isroil bilan bu yerda Falastin mavzusi chetda qolib ketyapti, buni nima qilish kerak?
Falastinliklarning qo'zg'oloni Isroilga qarshi tosh va qo'lbola qurollardan o't ochishdan iborat bo'lgani uchun toshlar urushi deb atalgan. 1988-yilning 31-yilida Iordaniya qiroli Husayn Iordan daryosining g'arbiy sohilidan hamda sharqiy Quddusdan voz kechadi. 88-yilning 15-noyabrida Falastin ozodlik harakati milliy kengashi poytaxti Quddus bo'lgan Falastin davlatini tuzish to'g'risida qaror qabul qiladi.
بقول ان هذه الانتفاضه ستستمر
89-yilning 2-aprelida Yasir Arafat Isroil nazorati ostida qolayotgan hududlarda Falastin davlati prezidenti etib saylanadi. Hanuz tuzilish jarayonini boshidan kechirayotgan Falastin davlat sifatida qisman tan olingan. U BMTning to'laqonli a'zosi emas. Birinchi intifada 1993-yilda Isroil va Falastin ozodlik harakati o'rtasida Oslo shartnomasi imzolanishi bilan yakun topadi.
Bosh vaziri Isroil Rabin va o'sha Falastin ozodlik harakatining yetakchisi Yasir Arafat o'rtasidagi bo'lgan kelishuv va shartnoma bo'ladi. Uni kafolatchisi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Bill Clinton bo'ladi.
Biroq Oslo shartnomasiga to'liq amal qilinishiga Falastindagi yana bir kuch. Birinchi intifada boshlangan 1987-yilda xayriya tashkiloti sifatida tuzilgan Islom qarshilik harakati Hamas to'sqinlik qiladi. Hamas 1993-yilgi Oslo tinchlik shartnomasini rad etgan. Isroilga qarshi qurolli kurashni shior qilib olgan Hamas 2006-yili Falastin qonunchilik kengashiga saylovlarda ko'pchilik ovozini oladi va Falastindagi ikki yetakchi kuch Hamas bilan Fath o'rtasida ziddiyat kuchayadi. Ziddiyat to'qnashuvlarga aylanadi. Bu qarama qarshilikda qo'li baland kelgan Hamas 2007-yili Fathni quvib chiqib G'azo ustidan to'la nazorat o'rnatadi. Yili Isroilga qarshi 2-chi Falastin intifadasi boshlandi va u 5 yil davom etdi. Bu galgi intifada Hamasning Isroilliklarga qarshi xudkush portlashlari to'lqini bilan bog'liq bo'ldi. 2017-yilning dekabrida Hamas 3-chi intifadani e'lon qilgan. Xullas, Isroil Falastin masalasining yechimi ko'rinay demayapti. Birinchi to'siq tan olinmayotgan kelishuv masalasi. Yordan daryosining g'arbiy sohilida va G'azo sektorida Isroil bilan birga falastinliklar uchun davlat yaratishga qaratilgan kelishuvni Hamas tan olmay kelmoqda. Bu tashkilot Isroilni yo'q qilishga ahd qilgan. Kezi kelganda shuni ham aytish kerakki, Hamas tashkiloti Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa davlatlarida, bir qator Yevropa davlatlarida terror tashkiloti sifatida tan olingan. Ikkinchi to'siq yahudi manzilgohlari masalasidir. Aksariyat davlatlar 1967-yilda Isroil tomonidan bosib olingan yerlarda qurilgan yahudi aholi punktlarini noqonuniy deb biladi. Isroil buni tan olmaydi va o'z pozitsiyasini yahudilarning muqaddas kitoblarda aks etgan tarixiy aloqalari mavjudligi bilan izohlaydi. Bu manzilgohlarning kengayishi Isroil, Falastin va xalqaro hamjamiyat o'rtasidagi eng bahsli masalalardan biri.
Isroilda hozirgi bo'layotgan ijtimoiy fikr ham o'zgardi. Bu kengaytirish kerak, g'arbiy sohilgacha diniy aholi ko'payapti, diniy og'ir kuchayapti. Aynan o'sha siz aytgan o'sha nimalar qurilayotgan kichkina shaharchalar, kibbutslar, qishloqlar o'sha aynan o'sha g'arbiy sohilga yaqin, G'azoga yaqin chegaradosh. Bular kimniki o'sha haqiqatdan ham inson huquqlariga zid, bu xalqaro insonparvarlik huquqiga zid va bu shartnoma, o'sha Oslo shartnomalarini ham buzyapti. Bu kimning orqasida turibdi? Kim o'sha yerda yashashga tayyor? Bu o'sha diniy Isroil yahudiy diniy aholisi o'sha yerga ko'chyapti. Bularni ovozi juda muhim, Likud partiyasi va shaxsan Benyamin Netanyahu uchun va shu siyosat aynan shundan ham kelib chiqyapti deb o'ylayman. Ya'ni Isroilda ham siyosat juda ham murakkab. Juda ham murakkab va Isroil o'zgargan. An'anaviy Isroil elitasi, o'sha Golda Meir, Moshe Dayan, Ishaq Rabin, Shimon Peres kabi siyosatchilar afsuski Isroil siyosiy sahnasidan tushdi. Uni sahnasiga chiqqan yangi siyosatchilar, ular ko'plari diniy davlatga e'tibor berishyapti, demokratiya ikkinchi o'rinni egallayapti. Bu esa ularni o'xshatib qo'yapti ko'pgina o'zining dushmanlari.
Uchinchi katta muammo Quddus shahri maqomi masalasidir. Falastinliklar musulmonlar, yahudiylar va nasroniylar uchun muqaddas bo'lgan joylarni o'z ichiga olgan Sharqiy Quddusni o'z davlatlarining poytaxti bo'lishini istaydi. Isroilning aytishicha, Quddus o'zining bo'linmas va abadiy poytaxti bo'lib qolishi kerak. Isroilning Quddusning sharqiy qismiga da'volari xalqaro miqyosda tan olinmaydi. Va nihoyat 4-chi va eng katta muammo qochqinlar muammosidir. Bugungi kunda 5.6 millionga yaqin falastinlik qochqin bor. Ular asosan 48-yilda qochganlarning avlodlari Iordaniya, Livan, Suriyada va Isroil tomonidan bosib olingan g'arbiy sohil va G'azo sektorida yashaydi. Falastin ma'muriyati tashqi ishlar vazirligiga ko'ra ro'yxatga olingan qochqinlarning qariyb yarmining fuqaroligi yo'q. Ularning aksariyati gavjum qochqinlar lagerlarida yashaydi. Falastinliklar uzoq vaqtdan beri qochqinlarning millionlab avlodlari bilan birga o'z joylariga qaytishiga ruxsat berishni talab qilib keladi. Isroilning aytishicha, falastinlik qochqinlar uning chegaralaridan tashqarida joylashtirilishi kerak.
Menimcha bu yerda hozir hech qanaqa yechim yo'q. Men hozir haqiqatda aytaman, nimaga? Albatta, endi bilasizmi, agar mo'jiza bo'lganda, vaqt mashinasi bo'lganida arab elitasini o'tkazib, o'sha 48-yilga yoki juda bo'lmasa 67-yilga yuborib, o'sha xatolarni oldini olishga bularni majburlardi. Chunki urushni boshlamaslik. Chunki bu urushni boshlanishi, arablar boshlagan urush arablarni boshiga katta musibat olib keldi. Lekin buni imkoni yo'q. Bilasiz, bu kinoda bo'lishi mumkin, faqat bu mo'jiza. Real hayotda, real siyosatda hozir mana Hamas qilgan ish buni oqlab bo'lmaydi. Bu bilasizmi, terroristik akt hujumdan tashqari siyosiy oqibatlari buni juda yomon bo'ladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.